Marta Kola ir balsojums par tādu kārtību. Sākumā pirmo jautājumu par saistošajiem noteikumiem par grūtniekiem tukuma novadumus 4. gada 19. decembra saistošais noteikumas numur 45 par tukumā novad pašvaldības līdzdalības budžetu un lūkšu Leldi nozīvot.
Labrīt. Saistošo noteikumu projekts bija nodota savietības noskaidrošanai divām nedēļām. Viedokļi nav saņemti un būtu jāizdod atrad saistošo noteikumu grozījumi. Precizējot 13. punktu, lai tas būtu salāgots ar pirmo pielikumu, svitrojot 6.1 apakšpunktu, kurš dubla 32. punktu, līdz ar to nav nepieciešams. Nosakot 15. punktā, ka ir tikai viens projekta ideja izsniegšanas veids valsts izveidotajā portālā Bio.lv. Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka nepieciešamības gadījumā palīdzību iesniedzējiem sniegs klientu apkalpošanas centrā. Un svītrots 2.164 apakšpunkts, kas tur bija aizķēries kļūdas pēc, jo un nosaka, ka var iesniegt tikai vienu projektu ideju, saistošiem apakšpunktiem. Var iesniegt tik projektu idejas, tik vien cilvēks spēja iesniegt. Tāda ir redakcija. Vēlams izdot, lai marta sākumā šī grūtība sākos skatā, var uzlūdināt konkursu.
Kā jūs esat, visumā, šitie pirmie, arī summa, kas paredzās mazāk nekā likums nosaka pašlaik. Es domāju, ka tā būs atgriezties vēl un precizēt šos noteikumus ar laiku. Bet lai mēs varam vispār izskatīties un pamēģināt, kā tas darbojas dzīvē. Šis esošu noteikumu jāstiprina. Jā,
tomēr tā sestajā, ko mēs svītrojam un papildinu konflikāt tādu prioritātu, kuras jānosaka saistošos noteikumus par pašvaldību punktu. Tās prioritātes ir trīs, 25. gadā noteikti personāla politika, ja, teritorijas un ēkāpu saimniekošana, no vienmērīga attīstība. Tad nu, no šī viedokļa, kādi tad projekti mēs varam iesniegt visus, ja tā novadāt vienmērīga attīstība, faktiski attīstās it kā uz visu varat balsīties.
Lielākajā mēs saprotam, ka visticamāk šie projekti būs kaut kāda saistībā ar kaut kādu labiekārtošanu un tādām lietām. Es nedomāju, ka viņi būs kaut kas tīši savādāk.
Nē, es jau uzskatu, ka nevajag ierobežot tās iniciatīvas, ko iedzīvotāji varētu
izdarīt. Domāju, ka neviena arī nebūs, jo ierobežot, domāju, šis mums ir tāds mācību gads, arī ir izrakst, ko lūdzu.
Es šeit tās grēkstās nosaka budžetā, ja mēs sakam, mēs neierobežamies.
Tāpēc tas punkts ir pārēc nepieciešams.
Ja mēs neierobežam, tikko mēs runājam, ka mēs neierobežams, nekāds iniciatīvas, tā iniciatīvas būtu pēcīties plaši.
Varbūt tas nav šogad, bet turpmākiem gadiem, kad mēs redzēm, ka to projektu ideju ir daudz, un tad mums jāsāk šķirot, ko var atļauties, ko nē, jo mums jau tomēr ir jārealizēt tie projekti jūgadu laikā.
Bet ļoti liels aicinājums, lai mums šies saistošie noteikumi tikstu virzīti, jo mums ir, mēs nevarēsim viņus mainīt, tad ir kaut ko izskatīt.
Nē, droši vien, ka tagad nevajadzētu mainīt.
Nevajag to, ka noteikti, ka mēs no šī gada mācīsimies izpratnē arī sabiedrībā izpratnē kādā veidā tas būs. Ja arī vakar bija Engare konsultīvā sapulce paplašinātā ar iedzīvotāju un iedzīvotāju tiekās to vairāk sasot ar kaut kādiem soliņiem, ja, kaut kādām lietām. Jā, jā nu, kur katrs ir viens skatīties un katrs ir viens savu mazliet. Galam nesakot, vienmēr tā, ka katrs spēj pateikt vajadzētu to, to, bet šeit ir tas sabiedrībai kāds arī mērķis, paši arī aktīvi jauni
izdarīt. Jau piekrītu, jā. Satveru budžetu un skatot ir trīs lielās prioritātes.
Es teicu
mācīties, jo
piedzīvē ir, ir vietā, skatāmies uz priekšu, kā mēs to īstenojam un varam realizēt. Galvenais, lai tie tiešām tie pieteikumi būtu, un mēs varētu apūt šo te rīku un saprast, kāds tajā sistēmā vispār tiek ievietots un tā
tālāk. Tam tā ir prioritāte.
Protams, es pilnīgi piekrītu, tas arī ir tas, ko notiek sabiedrībā.
Tikai komentēs pie tā paša, un tikai šeit ir komentēs, un mēs esam dāri ar šo te projektu uzcauku, un tas ir
kaži... Nav ieru.
Tā ir prezentācija, jā, prezentācija, skatotavot ar cilvēkiem, stāstīt rītums arī ir ar pārauž vadītājiem, Zooms attiecīgi arī ar klienta, kur valsts vienotie klienta apkalpošanas centri, tā arī darīsim, stāstīsim, skaidrosim, cik vien ja vienkārši tas ir iespējams, jā, un to, ko arī aicinājām, pat arī, ja kāda ir kāda ideja, nav nekādas problēmas, painteresēties pagastu pārvaldē, vai tu tā var, vai ne, vai, ja ko var jautāt un prasīt, un noteikti būs tāda arī projekta, kurus mēs pat nezinām, kā tas arī likuma izpratnē ir domāts, varbūt kāds no Daugavpils izdomās, ka mums šeit kaut ko vajag, ja jo iesniegt var jau ik viens. Jā, iesniegt var ik viens. Tieši tā, redzēsim šajā gadā, kā tas īstenosies.
Mēs tad ar šo nevar iedomāties, nu, pieļauj, ka mēs kaut kādā mēs tagad nonāksim pie kaut kādas kārtošanas un šķirošanas, varbūt, kad sapratīsim, kad ir kaut kādi.
Jo,
visi nav vērsti tā kā priekš visas kopienas
vērsties. Es ir, tu
Jo vakar arī izskanēja jautājums, ka kā būs, ja pieņemsim, nu, sabiedrība nebūs tik aktīva, nebūs nobalsojusi, bet tomēr būs laba ideja. Protams, ka pagaršu pārvalde ņems vērā šīs vēlmes, ja kāds kaut kur attiecīgi apraksīs, ko būs nepieciešams, un to arī pēc tam pagaršu pārvalde nākamā gadā var realizēt. Ja? Un tā ir laba tāda platforma, kur arī rodās šīs idejas. Jā, ne visu varēs nobalsot, jā, jo, nu, tā tas arī būs jāmācās, jābūt aktīviem, bet šādā veidā to arī
iznāca. Tikai viens neierobežas pirmās reizes, lai parādītos, ka
cilvēks arī aicinās, jo pilnīgi visiem, lai neierobežo pilnīgi uz ko.
Man varbūt jautājums, tie praktiskies pie tiem iesniedzamiem dokumentiem, gan vizualizācija, gan projekta strategija.
Jā, kaut kā mākslīgajā intelektā pajautājumi ir iedomājumi. Tā kā tagad jau var apskatīties arī tāpēc uz domu, kur var redzēt, kā ir novari, kur jau izskatījuši viņiem jau iesniegšanu noteikti ir iesniegšanu balsošanu. Ik viens mēs varam pie ilgojoties iet šajā vidē un apskatīties, kā notiek citur. Un tā arī tas ir, jo tā vizualizācija ir svarīga, lai pēc tam, tad, kad mēs balsojam, katrs ir viens, mums kaut kāds sapratni izpratiet, ko tas projekts iesniedz.
Mums arī gadu nākas vizualizācija, gan arī skatīt.
Nē, nu, tad tiks noteiktas obligātās sadaļas, kuras ir jāievada. Un ja es vēlos vēl papildus kaut ko iesniegt, protams, viss var papildus iesniegt. Tā vidus patreiz izskatās ļoti saprotami skaidri, jo tur arī norādīta kontakta persona ir no pašvaldības puses, ja man kaut kas jautājums, man ir kam pazarīt pajautāt. Tāpat laikā tur arī iesniedzēja visi kontakti, jo komisija pēc tam izvērtēja un skatīsies, būs kaut kas neskaidrs, var uzreiz sazvanīt vai uzrakstīt, ja nav mērķis kaut ko nerealizēt, mērķis, lai mēs mācam. Es viņu uzskatu, ka šis ir tāds mācību gads, katra mums ir vienam un noteikti, ka sēstošie noteikti no tiks papildināts grozī. Un arī, kā varams teic, arī šis Rīgs, kas ir izveidots arī no tās pieredzes, kas šogad būs, jo ir dažādā pieredze, kā mēs arī sākotnē runājām, vai var par vienu iesniegt, vai varēs par kādiem apgabaliem iesniegt. Ja dotajā brīdī šis nodrošinājums to nu, neizskata viņu, tāpēc skatās, kāda būs tā prakse līdzīgi vienā otrā tiešām.
Paldies!
Vai Vītas Rīgs strādā?
Strādā. Viņš jau strādā. Mēs esam izdarīti, ja jūs uzsūkšanās, ka tur tukumu novad, esat parādīt, kāds izskatās
Rīgs.
Jā, jo var apskatīties tur, kur ir tādas zaļas vietas, kur jau ir novada apīt. Var uz to uziet, var pasīties projektu, var pamēģināt valstot, nevarēsim valstot, tur būs palēts. Tā kā pārdomāt, viņš ir, kad es kā pārstais nokļūdīties nevaru, jā. Un, ja es kaut ko nebūšu iesniedz, es nevarēšu iesniedz. Tad es varu zvanīt, bet prasīt, kāpēc tas tā ir.
Tā ir ne, no jāmierīgi.
Jā.
Ja nu būs vecāku gadu gājumu cilvēku, kuriem tā būs problēma.
Mēs noteikti izsūtīsim jums arī visiem šo prezentāciju, kurā tā informācija.
Vēl tā kā mēs.
Jā, es domāju, ka vēl viens tehniskas jautājums. Mēs šobrīd tāms vītrojam, un pēc tam tālākajos punktos mums tur projekts tik idejas pieteiknes pārsniegt noteikto maksimālo summu. Kā tad mēs to tagad? Mēs nav tāme, jo pārsniegt summu.
Uz novēļ mēs uzmanījam, ka tāme ir iepildītāja pilnumā. Un, kad atsevišķu dokumentu tām, nemaz nevar tajā programmā pievienot kaut kā tā.
Jā,
viņš attiecīgi ir iesniedzams. Mēs arī papildināsim, kas nav pie saistošiem noteikumiem, proti tādu sadaļu arī, kur, ja es gribu realizēt projektu svešiem zemes, mēs jau sagatavosim apliecinājumu veidlapu, kāda ir jāiesniedz, ka tas zemes īpašnieks ir piekritis. Ja? Un tur ir tā, ka ieejot iekšā, tu nemaz tālāk netiec, tu neesi pēc algoritma izpildīts to, kam jābūt. Un cilvēkam, kā saka, parastajam nav pat pēc būtības jālasa saistošie noteikumi, viņam viss tur būs uz vietas. Viņam ir būs jāliek ķeksīti, ka tas iepazinies ar tiem noteikumiem, iepazinies ar to, ar to. Tātad manā nebūs izpildīt, kas jāstāt, es vēlreiz apskatos, kas tur ir. Viss sadaļas, kur man kas ir jāieraks un kur jāieraks. Bet, nu, es teicu, vēlreiz uzsveru, nu, mēs mācamies, jā, tas ir tāds jauns rīks, jauns veids, gan sabiedrība.
Cilvēki izmantos, mēs paši sapratam, ka finansējums šogad nav liels, nu,
Tāpēc es iesniegšu un pēdējās arī pietiek, ka, manuprāt, ilgs, no piekā mātas 13. aprīlī, un, attiecīgi, var cilvēkiem palīdzēt. Saprast, redzēt, mums akcijas ir, kad sabiedrība vairāk ir aktīvi.
Sapratīsim, ka vēl tik interpojas, kas jādomā kā savādāk. Ir vēl jautājumi. Tad, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsīt. Tā, es lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem. Par grozījumiem ja tukuma novada domas 24. gada 28. novembra saistošos noteikumos numur 39 par traukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu kompensācijas kārtību izlīdzējumu tukuma novadā. Un būs Kristīna nozīmot.
Labdien, grozījumi ir saistīti ar to, ka profesionālā sievietes izglītības iestādes izglītojumiem tiek noteikti 100% braukšanas maksas apiedojuma dikšanai jau 50% vietā. Līdz ar to mainās saistošu noteikumu atsevišķi punkti, tas ir 8.2 punkts, kas tiek izskaits jaunā redakcijā. 9. punkts, svītrots arī tiek pirmais pielikums, un otrajā pielikumā ir svītrots vārdu pagastā dzīvojušie, jo tas būs viens apvienos iesniegums, ko iesniedz e-klasē. Ir izvērtēts, ka kopš janvāra sākuma, kad šie profesionālās sievietes izglītības iestādes izglītojumiem ir problēmas ar šo izmantošanu 50%, jo to nevar īsti tehniski nodrošināt pārvadātājs. Un esam bijuši vairāk sanāksmes un mēģinām izsināt šo jautājumu, bet tieši uz to, kad aizbrauks uz profesionālās ievies izglītības iestādes 100%, pēc tam brauc mājās, bērns domā, ka viņam arī ir 100%, bet nu, ir jāpiemaksā Un, lai neesto šī situācija, tad, tad arī profesionālā sievietes izglītības iestādēm ir notiek šie 100% atvieglojumi. Kā runāja ar finanšu nodaļu, tad pagājušajā gada janvārī tukuma auto tika maksāts 23 tūkstoši, tad šī gada janvārī tie ir 18 tūkstoši par pārvadājumiem, kas tiek maksāti.
Jo, man jau tagad tā kartenka, kā tā uzskaita ir.
Precīzāk. Bērniem vēl ir problēma šobrīd tā, ka īpaši tukuma pilsētas bērni ir braukā visur, kur vien vēlās. Nevis divu braucienu dienā no dzīves vietas izglītības iestādu un apakaļ, bet brauc arī pie draugiem un iekārt trešo reizi un šī karta nestrādā. Un tur ir vairāk jāpievēršas arī izglītības iestādēm, kad jāinformē vecāki, jāinformē bērni. Par to, ka ir paredzēts tikai no mājām uz skolu un no skolas uz mājām, nevis vēl kaut kādi citi braucieni. Tad arī pa maršrutiem izgājām savu, paskatījāmies, kādi maršruti, kur brauc. Piemēram, viens ir braukšanas kārta ir smārte tukums, bet bērns arī mēģinājis izmantot šo kārtu ir braucot no Rengulis uz tukumu. Protams, kad šī karta nestrādā. Jo ir konkrēts maršruts, un tas nav iekļauts kā dzīves vieta, un līdz ar to nestrādā karta. Jā, par šādiem arī vecāki ir tā kā zvana un jautā, bet tad viņiem paskaidrot, tad ir skaidrs.
Nu, jo mērķis jau arī ir konkrēts maršruts, kurš konkrēts skolas, konkrēta vieta, un es iedot kartu un izinās izdīmu.
Kanā arī šals.
Bet katrā ziņā ieviešot šo, mēs redzam, ka tā... Fakts ir mazāks nekā mēs reiķinājums visu to, ka reiķinās vietnē kaut kādā 8% tikai no tas, ka brauc, izskatās, ka brauc vēl mazāks.
Jā, nu tā ir no praktiskā arī lietotāju vecāku viedokļi var teikt, ka par šiem skaitļiem tagad pagaidām no objektīvi mēs skatīties nevaram, tikai tāpēc, ka diezgan regulāri īpaši lauku reģionos vairāk ir dzirdēts, bet pats pārjautāju saviem bērniem, kas brauc ar pasakumu pilskām, arī viņi regulāri saka, ka šī tēļa sistēma nestrādā, ka viņi nevar notīkstināt, tad ir tas jautājums, vai un kā tiek uzskaitīti šie nu, tā kā nenopīkstinātie traucieni un kā tie tiek apmaksāti, vai tie netiek apmaksāti, jo, nu, es saprotu, ka sistēmas ieviesais ar tukuma auto, un viņš kā uzņēmējs arī atbild par to, ka ja nestrādā sistēma.
Ja nestrādā, tad uzreiz arī mūsu darbiniekam ir redzams, kad karta ir bijusi bloķēta un konkrētajā maršrutā nestrādā.
Nē, pa bloķētā kartē, neviens no to bloķēta karta par sistēmu.
Tas skaitās kā bloķēta karta, jo tajā brīdī, ka sistēma viņu nepieņem, viņu parādās tajā tabuliņā kā bloķēta karta. Uzreiz to skatās, ka vaina ir, un ja tas ir pareizais maršruts, bet ir kaut kāda tehniska problēma, tad karta tiek atbloķēta un tālāk darbojās.
Nē, esot internetam, viņš to karši
ir.
Tas sistēma nav tik primitīva, kad jau nav internets, tas internets nekas nedarbojās. Tie ir autonomie lasītāji, kad es bērns nolas savu kartu lasītājā, tas tās kartas numurs neatkarīgi no maršrutiem. Kartas numurs reģistrējās tādī iekārtā. Arī tādī gadījumā, ja tas internets nav tajā iekārtē, numurs tiek reģistrēts, bet visās iekārtās maršruti tiek apdeikojās no interneta. Kaut kāds no rīta vai kaut kādā brīdī,
kur ir reģistrējās. Jā, reģistrējās, ka ļoti pareizi, ko tu saki, bet tā tas dabā nestrādā, jo kāp jūt autobusā, jūs esat kāds izbraukuši ap autobusu?
Man nav karte.
Reāli, kā jūt autobusā, kā 15-20 bērni vienlaicīgi autobusā. Pirmais, nu, pamēģina mobīkstināt. Šoferis, nu, es tagad teikšu tā, kā man stāstīja. Uzšķar krizē, ko to aparātu, kā pa veco krievu televizoru. Nestrādā. Kā pie visu iekšā? Neviens vairs nepīkstīt.
Es šeit oponēšu, jo bija tā, ka man lasīja, bija nedēļa remontā. Un man bija tas koca. Ļoti rāti reiz braukt ar sabiedrisko transportu rītu no jautukumus pilsētu. Un bērni kā piekšā un pīkstīt savus kartus. Es vienkārši interesi pēc viņas klausījos, pīkstās kartus. Un nav tā, ka viens iekāp vienam nepīkst. Bet pīkst visiem pīkst kartus un opīkstījās maršrutu. Nenopīkstējās viens maršruts, tagad es vakarā mēs braucam mājās, bet tas bija vakarā, pēc septiņiem, man liekas, ka kā iekšā, tur, kur ir Žiņevska māja, tā pretī Rīnska, tenī pieturā, kā iekšā, pēc septiņiem nenofiksējās, nenoautorizējās kartu. Bet, nu, es domāju, ka tas bija tāpēc, ka bija pēc septiņiem, un tiešām bija kaut kāds vēlēs brauciņi tiem bērniem, tam bērniem. Tad es tikai jau bija ārpus tiem reģistriem.
Un tie, kas ir vēl profesionālā ievirsa, vēl divu braucienu dienā. Tad tie, kas mācās gan parastajā skolā, gan, piemēram, sporta skolā, viņiem ir četri braucieni dienā. Cik es sapratu no tiem pārvadātāji, ka tie tiek sasaistīti, un ka tad var, ja ir tukums lauktehnika, tad ir iespējams, nu, jauns tukums lauktehnika, tad ir iespējams arī
braukt. Kad ir tā, ka tukumi viņi izvēlās un pieliek piesaistu kartē maršrutu, nu, piesaistīgs pieliek, automātiski, domāju, ka sistēmas, kas ir sasaistīts, jo, protams, ir pārbaudīts, bet noteikti ir sasaistīts, kad ir periods, par kādām pirturām viņš var izbraukt par šo te kartu. Nu, tur nav primitīva tā sistēma. Nu, bet katrā ziņā, ja ir kaut kā tie varianti, tad tā kā, ko saka Mārķiņa, kad ir, kur tad nevar noautorizēt, tad būs ļoti svarīgi nu, šo pieteikt, izbēkīs pārobiet pieteikt, jo tad darbiniekam lai arī var sazināties kaut kā.
Ne, tad mēs jau šobrīd uzdod jautājumu, kas par to maksā. Ja ne, viens par to nemaksā. Uzņēmējums par to sāka viss ir ok, un bērni tiek. Nekāda problēma. Mēs mācām par fiksiem. Ja nevar nomīkināt, ja tā ir uzņēmēja, tā ir problēma, tad mums neko nejautāšu. Kā viņam ir
vērtīgi? Vai viņi akceptējās, vai neakceptējās tas īstenāšanas gadījums, kāds numurs, viņš ir noreģistrēts. Tas ir dienas beigās, kad šīs visi dati tiek aplaudot arī kopējā serverī.
Tātot, es saprotu, tas viss ir tiešām, teorētiski viss ir saprotams un skaidrs, jo tajā brīdī, ja neimans tā kārta nebija pielikt, jo šī aparāts, kurš pīkst, lai nepīkst, tad vienalga.
Bet jau tas viens droši vien jārunāt par to šoferi, jo tā ir šoferi, vai viņš vai kurā pīkumā vai palaist, tik tad labi viņš tas var netirdot biežas. Tagad, nu, jūs pīkst, kā te
tiek, bet tā ir mūsu ārā, tā nav mūsu ārā, tā
ir nav vai kaut kāds tāds gadījums ir, bet par to uzreiz tiek ziņots un gatavojam jaunu karti.
Tas ir bojotāk.
Jā, bet
sistēmas, no sistēmas viedokļa, katrs pīkstēmas
viņš spēja. Ja pīkstēm. Un vēl viena lieta, ko es sadzirdēju par tiem saistītajiem maršrutiem, izskanēja tas jaunas lauktehnika piemēram, jā, tad arī ir konkrēts gadījums teikt par to, ka, teiksim, uz Irlavu var aizbraukt tikai ar konkrētu maršruts tukums Irlava. Tas bērns, teiksim, nevar aizbraukt līdz sātiem, kur vecāks viņam izskrien pretī, jo tas skaitās cits maršruts, un to neatļauj. Nu, viņš nevar nopīkstināties līdz sātiem vai līdz vaskiem, nu vienalga, kurš var vecāks izbraukt pretī citā laikā, viņam ir jāgaist konkrētās autobus, es nezinu, nepiekā nepaskatījot, jo tas arī stāt uz Irlavu brauc. Bet viņš var aizbraukt tikai ar konkrētu maršrutu autobusu.
Jā, bet es man liekas, ka ir jāmaina noteikumos, vai kur jau noteikumos ir, no 5 līdz 4. Nu, katrā ziņā.
Tas ir iespējams mainīt, ja vecāks iesniedz iesniegumu, ka viņam ir vajadzīgs arī šāds maršruts. Mēs varam pievienot arī šajā sistēmā kaut vai 5 dažādus maršrutus vai 6, cik nu vieni vajadzīgs. Tā kā ir viens iesniegums vai e-pasts vienalga kādā veidā sazināt ar izglītības iestādi, viņi dod ziņu mums un mēs pievienojam šo vēl kādu maršrutu klāt. Tas ir iespējams izdarīt, tas nav sarežģīti, bet tikai mums ir vajadzīga informācija, lai mēs to varam darīt. Un, piemēram, par tādiem bloķētajām kartēm vai tādiem, kas nenostrādāja, Tad vakarā es speciāli paskatījos arī šai sistēmai. Šajā nedēļā tādas ir bijušas 11 kartes, bet bērni ir vesti un kartes ir atjaunotas, kaut kas tehniski nav nostrādājis. Bet doma visu arī sistēmā var redzēt, ka šī karta ir nopīkstināta un kādā maršrutā viņš ir braucis. Protams, tas, kas brauc pilnīgi no Engures uz Tukumu, ja viņam jābrauc no Smārtas uz Tukumu, protams, šī karte nestrādā un bērnam jāmaksā.
Ja man ir replika uz šo jautājumu, vai bērnu vecāki un skolas to zina, ka var jau papildus maršrutus pirms tiek tāds?
Man šķiet, ka zina, bet neesmu pārliecināt par to, jo skolas ir informētas, kā viņi tālāk nodev šo informāciju vecākiem, to man ir grūti teikt, bet skolas ir informētas. Bet atkārtosim vēlreiz un painformēsim vēl, jo pēc mēneša ir saprast šīs problēmas, šie jautājumi loks, līdz ar to arī informēsim un skatīsimies, kā
tālāk pārvaldus mēs jāskatās, ja brauc, ka tās Tukums ir labā, nu, ka viņam ir iespēja, ja kur autobusu braukt uz tā Ilovā jau sātiem, bet viņam tas maršruts ir tikai vienreizējis un viss, arī kā viņi var sablatīt kopā, un dažu te ir tehnika, dažu vien, ka var.
Bet tā ir problēma, varbūt
jāieliek
kaut kas numurs vai kas, lai
cilvēku vai manī. Tas ir tehniski, zini cilvēku, kur var tās izdarīt, pieteikt vēl kaut kādu mašrutu un kā. Šā nebūs vēl viņš jūs, tas pats mašruts, kur tikai viņš kaut kā iznāk sadalīt.
Ja ir viens un tas pats mašruts sākos, viņš, protams, var kāpt ārā, viņš ir daudz neieslēst, bet ja tas ir tiks, bet jāpēc uzmīgi, vai tas ir Tukuma auto mašruts. Jā, viss Tukuma auto. Jo ir gadījumi, kad nav Tukuma auto maršruts, un līdz ar to tur šīs e-kartes nestrādā.
Bet tad ir jautājums, vai tiešām bijusi kāds sūtīts, kāds tāds, kaut kad nebūtu ticis, būtu jāmaksā, jo es saprotu, ka nav tomēr šāda. Tas, ka uzņēmējs es spēju vai nespēju izkontrolēt, bet pašvaldību tā kā maksā pēc šo nopīkstināto skaitu, tā kā uzņēmē, tad arī šī sistēma neiet. Es pieņemu, ka varētu būt kaut kādu prīšu, ka kaut kas nojūtu neiet. Tas, kas mums ir bijis atsevišķi gadīgi, bet tas uzņēmējs arī interesēts, lai tas viss strādā. Un cārst.
Es gribu būt vienkārši, ko konsultatīvajā padomē teica, ka vecāki braukuši uz autovostu un maksājuši, jo šopērs ir maksājis par bērnu. Viņam karta nav nostrādājusi, un šopēc es samaksēju savu naudu, jo viņš teica, ienāks kontroli un konstatēs, ka bērns brauž bez dokumenta, tad līdz ar to viņi var
apmērst. Jā, tad droši no šopēc, kas tam situācija izskaidrā.
Nē, vecākārši devējam.
Nu, ok, tad ir jādiek, ka tu Tukuma auto, jāsaka, ka viņi savā pusē, tad redz, cik ir šīs tehniskās problēmas, un tad, kad mēs tagad runājam, nu, nevar būt, ka pilns autobus, un nevienam nav biļets, nu, arī tā nevar būt.
Viens
pīkstiens.
Kaut kādā būtu situācija? Jāsaprot, ka tas uzņēmējs var arī kontrolēt šo visu. Tad teicāt, ka šoferis samaksā un arī, ja tur nenopīkstē vienreiz, tad otrā rītā viņi savos datos redz, tad pēkšņi brauc 20 bērni, ja? Un tas jau viss tiek piefiksēts. Nav jau tā, ka tā sistēma tiešām tik glupa ir un nestrādā tā, kā viņiem būtu jāstrādā. Un, ja tās sūdzības nav, nu, gan droši vien tādi varianti ir, ka gribīgi sāktos izkāpt, bet, nu, tiešām vajag informēt un viss aizies un mēnesi jau ir pagājis.
Daudziem nozaldīšu kartes.
Jā.
Tā ir
vienmēr. Ir tas informācija, ka, piemēram, Rīgā Alpā ir kartes.
Ar Tukuma auto aizdrūk.
Jā, nu ir šāds lietas. Bet ir kartas, kas tiek arī diezgan ātri mums pazvanīts, ka tāda karta atrasta.
Bet Uber zonu nopirkam, lai būtu opcija.
Un šādas kartas, mēs arī jaunā tikko vecāk samaksā, tad arī tajā pašā dienā ir arī karta, tiek izsniegta skolā un bērns atmaksā šo kartu un brauc mājās.
Mēnesi ir tikai pagājis, nu, būs kaut kādas problēmas, ir jārīsim. Jā, gan dažai problēmas mūsu pusē, gan arī problēmas ir uzņēmē pusē.
Vēl jautājums par speciālās skolas arloklāsē. Vai tur mums nav vispār nekāds vai atbalsts?
Līdz šim arī nekas tāds nav bijis.
Profesionāls vai nav bijis,
jā? Nē.
Profesionāls
vai nav bijis? Jā. Jā, nav bijis līdz šim arī. Un nav arī nekas tāds teikt.
Jā, nu vienkārši mums izglīt vispārējā vidējā ir tie 50%, kas tagad paliek īstenībā pēdējais, kas mums ir dalīto maksājumu. Jo pārējo visu šobrīd arī profesionālo iegriezinājus pārmērķi par 100%, tad principā tikai vidusskolas posmi paliek ar dalīto maksājumu.
Tas ir tad, ja pērk biļetes. Ja pērk biļetes, tad tikai 50%. Ja brauc ar e-kartēm, tad 100%. Biļetēm 50%.
Bet tad kāpēc mums ir šāds tas dalījums?
Tas ir kā sākotnēji bija, kad bija iecerēts, ka ar e-kartēm arī brauc tikai tuvāko izglītības iestādi, bet lai nodrošinātu, kad ir paliek tuvākajā vidējo izglītību iegūst tuvākajā skolā, tad, piemēram, Zemgalē vai Ērgurē, tad saglabās tika šis, kad ir 50%, lai tomēr kaut kā izvēlst tuvāko izglītības iestādi vidējā izglītības posmā.
Labi, bet ja brauc ar karti, tad brauc
ar 50%,
tas nav pareizi.
Kāpēc nav pareizi? Benzīna tā arī aizvēl benzīna tā norēķinies ir viena cena, ir iekšēji cita cena. Viss ir apvaizs. Labi, nav. Ir cita aizriet un
astatēt.
Ir speciālās kartas, kad tu norēķinies pēc. Jā, speciālo kartu tu norēķinies pēc. Vai tā iekšā maksā tārkā? Man dēļ pēc. Jā, tā tad nav. Tas ir pareizi normāli.
Ja tagad tuvākā skola, tagad kārši.
Norēķinies ir kārši, un visi ir 50%. Maksāt ir var... Tā tad ir 50%.
Labi, vēl ir jautājumi. Ja priekšlikums ir nav, tad kustamies uz priekšu un balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem par nākamā jautājumu par cestošiem noteikumiem, par grozījumiem. Tukuma nola domas ir 6.3. Marta cestošiem noteikumus. Tukuma nola pārpaldības līdzvenums apjomums. Un tā piešķiršana skārtība dazot dzīvam māja energoefikātas uzlabošanas pasākumu veikšanai. Un lūkšu Leldi nozīmēt.
Grozījumi ir plānoti nelieli, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu daudz dzīvokļu mājās samazina nepieciešamo īpašnieku balsu skaitu no 75% uz 50, plus 1, tā ir vairāk kā pusi, jā. Jo nu, šis 75% ir apgrūtinoši, šobrīd pārvaldnieki ir dot tādu ziņu, kā grūti sasaukt visus kopā un iegūt lielu balsu skaitu. Un papildināts ar pilnvarotās personas skaidrojumu, jo pēkšņi 12. punktā parādās vārdu solikums pilnvarotā persona, bet viņš ir, kur nav skaidrots, kas tas ir. Tagad ir paskaidrots, ka tas ir mājas pārvaldnieks. Un tā, virzēm sabiedrības iedokļu noskaidrošanai. Galvā lēmums, tad Marta domas sēdē.
75 mēs par šīm domājam?
Es nezinu, kur viņi ir
atbrīd. Jā, un tas ir iepriekšējās noteikumos papildināšu, jā, un mēs jau mazliet atpaliekam, kā redzam, valsts jau 50% ir jau bija sem lēmums, un šobrīd arī daļa lēmuma var pieņemt arī ar mazākumu balsu, vai ne? Tad mēs vienkārši samazinam un ejam līdz to, tam, ko valsts jau bija lēmums.
Jo arī, lai
mājas
pārvaldnieki izvēlētos vai mainīt, arī tur pietiek ar pusi no valstīm.
Jūs nesamērīgs,
kas ir
25%. Jā, tas ir vēl jautājumi. Nav, tad mēģinām balsot. Tā, balsojam. Slēdzu balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par sabiedrību, par sijā tukuma ūdens pamata kapitāla palielināšanu mākslisko ieguldījumu, tukuma notek ūdeņu, attiekšanas iekārtas zemi un ilze lūdzu.
Paldies.
pagājušajā gadā dokuma ūdens iesniegt izpildījumu, kurā ir uzskaitījis visas neatkarīgās īpašības, kas pieder pašvaldībai, kas būtu nepieciešams ieguldīt pamatkapitālā ar mantisko ieguldījumu, lai nodrošinātu detalizētu ūdens apgādi dokuma novadām pilsētā. Tā kā šie īpašumi ir šobrīd noteikti procesi par īpašumu sārdāli, pie kā strādā īpašumu nodeļu, tad šis iesniegt šie īpašumi tiek ieguldīts pakāpeniski, un šobrīd tiek, ir sakārtots īpašums tukuma tīle, un ir veikts arī novērtējums, kur mantiskais ieguldījums ir 192 500 eiro. Līdz ar to aicinu.
Tā īli konstatējušā daļā vai aprakstošajā daļā ir, bet vai tomēr nevajag arī lemjošajā daļā nosaukt, ka tiek papildināts nekas no mīrš un tāds kāds numurs, tas un tāds
arī ir.
Jā. Citādāk summa, bļis objekta ir jocīga.
Nu, galvenais dokuments uzņēma vēl ir novērtējums,
kurā visi tīkšu vērtību norādās. Galvenais dokuments lēmums.
Kāds ir šo mēs to slēmas, tad mēs slēmēm šo? Jā, jau nekādā. 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 Jā, jau
nekādā. Jā, jau nekādā. Jā, jau
nekādā. Ok, papilnām lemjušajā daļā īpašu nosākumu, kāds numurs.
Jā.
Jā.
Tur, kur tukuma ūdens ir lūdzu to viedokli par tām juridiskām, fiziskām personām piedarošiem tiem īpašiem, kā tur tā vajag varētu tukuma ūdens šiem lūdzu, tā kā izteikt viedokli par zemi apsevināšanu. Tie pēdējie divi īpašumi, kas ir, tur ir, tur mums bija vairāk sanāksmes, mēs bijām darba grupu izveidot, un tādēļ šī iesnieguma mēs sanākām kopā izvairām cauri katru īpašumu, un šie divi īpašumi ir saistīti ar to, ka tiek turpināta noma, šobrīd tos nomā, bet ar to laikam es tāpēc
laikam problēmas.
Nē, tur nav problēma, bet laikam tie būs tie divi, kur mēs neesam rakstiski atbildējuši, jā, bet tas ir skaidrs, ka tur īpašumu nodarbojas, bet šobrīd tas labākas ir.
Tā, ir kaut kādi jautājumi? Jā, jautājumi vairāk nav, tad lūdzu sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, ka nākamā jautājuma par grozījumiem. 22. gada 21. oktobra deliģēšanas līgumā ar Sijā tukuma ledus skalē. Un Inas
nav?
Ir.
Slēdz
balsojumu. Visi esam atbalstīti, paldies pārējām par nākamā par konkursu radi tukumu un novadām 2025 nolikuma apsiknāšanu un būšu.
Labdien, Nāri, sagatavot labu projektus par šī gada redzbūtu nopinu konkursu. Izmaiņas ir tādas, kad par 3000 mēs šobrīd varētu vienam projektam piešķirt 5000 un nepalielināt arī projektu skaitu, tieši tādā veidā varbūt tās būtu labākas idejas, kur mēs varam atbalstīt.
Pēc loģikas iznāk summu, ar kuru mēs atbalstām šo projektu palielinās, bet palielinās vienu projektu izmaksas finansējumās.
Atbalstām ar summu.
Mēs samazinām šīs iespējas realizēt projektu.
Jā.
Tas ir kopējo summu, mums ir viens projekts.
Jā,
tas ir iepējams.
Vienam projektam atbalstāmā summa.
Tad nevaroši.
Kopējā summa.
Mēs runājam par projektiem, kur ir lielāka summa pieši. Tad
bija. Tad tur vajadzētu to neaugstāk.
Jā, to arī ir lielāka pamatsumma, kas ir galāk.
Punkts ir būt vairāk, tad bez tiektekļiem
ir mazāk. Nu, komisija ir, tad viņi lem, ja mēs esam delegējuši komisiju, to lem.
Jo tā, nu, vajadzētu būt tā, manā skatījumā 5000 ir diezgan pietiekam liela, tur jau vajadzētu tādu, nu, kvalitatīvāk, jā, lai neiedot. Nu,
tādai komisija jāstādā pie tā, jā?
Bet viņiem vajadzētu skaidrs labojumus, jā, tad ir teiks.
Kriterijas.
Tad vajag, teiksim, ja tur iegūst, teiksim, kaut kādas augst, nu, nezinu, kaut kādu noteiktu punktu skaitu, teiksim, kad viņš šo pretendē uz to lielāko, ja viņš...
Tas ir vēl.
Nē, nu, nav jāgas viņas dalīt, nu, noteikti no visai vietā, bet mēs tad nesiprinām, ka palielinām šo te projektu summu, paliek tāpat kā bija tie 3000, jo mēs jau jau to projektu, lai tas pasākums būtu daudz mums iedzīvēt. Nu, mēs tam līdz ar to mēs samazinām jaunas, samazinām pretendentu skaitu projektu apsimtu skaitu.
Tas ir
pēdējā
gadījumā, ja visi iesniedzu maksimālo summu, bieži vien jau ir tā, ka jums neizmantot tos visus.
Nu, kas jau mums pagaidžot bija palika vienalga, mēs palikais borti, mēs visiem neiedrām, kas pretendēja.
Kā tev pašai šķiet? Kā būt labāk? Nu, tu taču ar tiem cilvēkiem attiecies visu, un no kur varbūt tās mēs braucam augstās, kā tev?
Nu, man liekas, ka 5000 arī nav ties to lielu summu, ko vienam projektam vairāk izmantot, bet jāatpilnāt noteikti būt, jo šobrīd tās idejas, kas nāk, ir tādas neīpaši nopietnas, un mēs dodam kaut kādām krāsnīgi naudu un analizīgām.
Kāpēc tad dod tā komisija?
Nu, kāpēc dod mums noteikti? Tā tie kādā ir dod, un 3000 ir iekļaujās, un mēs tik dodam trijā cepešu krāsnī, un vajag priecīties, un vajag iet projektu aizgāt.
Bet tu pat tev piparkūti. Nu, labi, tās bija cīnās.
Nu, labi, labi, nebija tās 3000. Jā, bet, nu, es domāju, ka tieši tā ir jāpalielina summa. Nu, es atkārtu piekus.
Es arī tikā piekrītu, ka vajag pamēģināt vismaz palielināt šo summu, jo arī sarunām arī paskatoties, kāda tad bijusi tā atdeve no tiem iepriekšējo gadu projektiem, nu no daudziem, kāda viņa parādījās, tā viņa pazūta, ko tam ir paša projekta nosaukums ir uzņēmuma vērtības veicināšana. Un tad ir tas jautājums ir par to, cik mēs ilgi arī esam paskatāmies, kas ir uzstāvot to projektu noteikti, mēs arī paskatāmies līdzi, vai ne, kāda jēga vispār no tās naudas ir bijusi. Un es arī uzskatu, ka tā tie 5000 nav nemaz tik liela nauda, lai tiešām kaut ko tādu taustām varētu uzsākt. Un es arī atbalstītu, ka vajag pamēģināt piešķirt lielāku summu, kad jau varbūt šis pretendents jau vairāk padomā, tikai ka šis projekts varētu būt kā lielāka ilgtermiņa atdeve, nevis tāda kā viena pasākuma projekts. nu, es arī piekrišu, ka vajag pamēģināt palielināt šo dietu summu, kas jau ir tāds, ka cik taustāvās un ir vairāk nekā 3000.
Jo, laikams, par šāpus ir minimums 5 projekts, un maksimums ar būt 7.
Tas ir jautājums ar būt draudzīm, un tas ir jāuzlabo projektiem, nevis vienkārši. Un tad arī noteikumi jāskatās ir.
Bet es atmēju uzraudzību, jo noteikti
ja uzraudzību var pateikt, ka tas projekts ir bezjēdzīgs, ja viss ir izpildīts, tad
viss ir noteikumi.
Nē, 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 tā ir bezjēdzīgs. Es jautājums par to kvalitāti gribētos labāk, jo tie noteikumi, varbūt, ka tā konkurence būs lielāka, varbūt arī izvēlēs komisijas, kas būs tā labāk tikai. Visiem, kam senāk, atdos noteikumi pamatā jau visi. Tā paņemos tos noteikumus. Katrs ir, nevarētu tā pateikt, ka tas nebūs uzņēmēt darbības kodas uzsākšanai vai veicināšanai. Un mēs nevarētu arī sekšā, bet tad, kad ir tāda klātība būs augstāka, protams, bet skaidrs būs, kas vēl darbūt būs mazāks, es domāju, būs nopietnāk tā konkurencija.
Jā, ja, nu nav jau tas mērķis vienkārši apgūt nav.
Nu,
jā, bet ir vēl citi kultūras projekti un visādi šitādi, varbūt tad ir jāskatās kaut kādiem cita veidu, varbūt ar vienu otru projektu, jo šeit man liekas, ja tas ir tiešām tā ir uzņēmē darbības veicināšana, nu, tad ir jābūt šiem projektiem, ka šim kaut ar kaut ko mazu viņu sāku, pašvaldību to nav iedod, bet tas ir jums, ka tad ir, nu, tad jābūt lielākai konferencē, lielāka iespēja, tad iegūt lielāku summu, nu, tā. Mēs to mazu pa krikumiņām katrs iegūst.
Par summu palielināšanu es nesaku, tā loģika bija tāda, ja paliek ļoti daudz labi projektais stīvs, tad jāskatās arī
par to.
Ļoti daudz labus, jo nepalika, ja mēs pacelt apkārt, mēs knapi tos pēdējos piestumā klāt, lai viņi iet tajā skaitā, lai būtu tā summa aplūt. Nu, pacelamies pagājušo gadu, kā bija tā arī bija, ka mums nu, piekrīta. Tur nebija tie projekti, bija tādi, nu, tik šķīti, ka vienkārši, nu, Instinkts, man liekas, ir desmit arī svarīgāk, lai viņš mēģina uzsākt šo uzņēmēju darbību, nevis vienkārši uzreiz prasīt baigo kvalitāti, un viņam vispār
uzsākt. Jā, bet liekas vēl lielāk iespēju uzsākt par tiem 500 000 nekā mazāk.
Tikai
vairāk jāpastrādā.
Tikai mazākam
cilvēkam. Bet, jo mēs atceramies arī to mūsu daktariem, jā, ko mēs piesaistījām. Tu būtu uzlikuši Latviju 3000, mums būtu citādi. Nu, nebūtu. Nu, tādēļ, viena lietas, kur vajag arī kādreiz ar bišu pārkāp to sliekstnieku pārnu un piedāvāt arī iespēju kaut ko jo, nakarīgāk izveidot.
Man paliek vienkārši tā, nu, ja viņš pa 5000 šabūs ir šo projektu, ir lielāka iespēja, ka viņš to savu darbību turpinās pa to līmeni, viņš to projektu izdara un, nezinu, cik man tur šo varētu pasīties, cik ir tādi, kas turpina savu darbību.
Viņiem ir pienākums divus gadus pēc divu noslēgšanas neikums atskaits par to, kā iet. Un līdz šim viss, pēc tam jau tā ir viņu darīšana.
Tad ir kvalitāte, tad arī noteikti jāpārsta.
Jā, es arī domāju, ka noteikti būtu jāpārskat, jo patreiz var tādi izliet tādi projekti, kas varbūt ir tādi vienreizējām pasākumam, bet jau uz skaidrs jau sākotnēs tā nākotnēs nebūs, tad es nezinu, kaut kā vairāk vajadzētu paskatīties, kas ir tas projekts, kas tieši ilgtermiņā spējīgāks to izvērtēt, es nezinu, nu vairāk. Pamatlīdzi iegādēji, teiksim, jā, varētu tās summas, bet nevis par tādiem.
Bet ja ir divi gadi, viņi nevar būt vairāk divi gadi. Ko? Nu, pilni kaut vai gadu vēl plāt, ja tas var būt jau daudz, un tas jau būtu
jau cilvēt. Šādu summas, un man trīs gadu varētu
būt. Jā. 5 stābi pa gadu vai tad?
Jā, un 15 stābi. Jā, pēc tam varbūt otru
tas ieteikums ir tiem, kam tur jau izvirzās, un kas ir vēl kaut kāds stimuls, kad vēl kaut kur, teiksim, pēc kādu gadu diviem, jo tas sākums ir grūts, jā, un pēc tam arī tas, tas turpinājums ir, jā, un tad, kad jau aiziet, tad...
Nu, bet viņiem jau ir iespēja startēt atkārtot.
Divreiz,
jā. Jā, ja viņi ir iepriekšējā konkursa nolikuma visokārtums izpildījuši.
Nākošā. Vai ir piekrītā, jeb nemainam šeit atļaunīt, ko esam tikai šo te. Summe palielinām gan visu divas reizes, kad vēl gada nepiet klāt pārbāzīt
periodu. Nē, nu, ja es tagad varu likt klāt trešu arī, bet cīda kādi jau arī
šeit. Tā mēs darām.
Bet mums jau nav nekāda sankcijas, ja teiksim, nekas neaiziet, mēs jau neko nepieprastām apakaļ. Es visi pieprastām apakaļ, jā.
Jā, viņiem ir pienākums.
Tas jau pie kuriem zrāk?
Jā, 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 jā. Jā,
tu tā, visi kuriem šo šo, visi izpildes, nosīs, visi man nav.
Es redzu, ka tam 3 gadu atskaits ir nepieciešami, jo viņi jau tādi ļoti vispārīgi ir. Par to, ko tu dar tāda vietu, ja esi no sēdes.
Nē, nu jā, tāpēc ir jautājums, vai viņi 3 gadu laikā ir reģistrējuši to uzņēmumu, vai
viņi
ir
reģistrējuši. Jā, tas jau uzreiz.
Uzreiz ir
jāpārši. Viņš nenotiek 3 gadu
laikā. Jā, nu vienalga.
Jā, vai pēc... Tā meitu, ka piedienot, viņiem ir jāatskaitās to, ko viņi ir izdarījuši, kāda ir nākotnes plāna.
Labi, nu, bet tas citā, kā un ieskatā nav nopietni atskaita, bet vienalga, tas motivē tas, ka viņi atskaitās, viņi atskaitās, viņi atskaitās,
viņi atskaitās.
Nu jā, viņi ir pienākuši. Tā pienākuši, rodās, un ja viņš to netvērtē trešā gadā, viņi to var prasīt, tad nav atskaitās.
Viņš pēc 2 gadu nevar notrīkot to, cepeši krāsti, bez 3 gadu jātrīkot. Bet nevi noliek. Nē, man liekas, ka šajā sarunā tagad īsti nebija pareizi tas, kad mēs prasām, nu, tā skait nekam, ka mēs jau uzreiz šobrīd tie nolikumi pasakām, ka, nu, tā skait ir īstenībā nekas.
Nē, viņa darbība notiekas tik tā skait kaut tādā detalizētas,
un mēs jau ar šiem noteikumiem mēs nosakam atskaits formu, ko mēs vēlamies sagaidīt. Ja mēs vēlamies to, kad kaut kādā stingrāku atskaitu, tad pasakām, ko mēs gaidām. Tur apgrozījumam jābūt, vai kam jābūt, jā, un sasniedzamie rezultāti. Kādi, ja mēs paši esam ieliekami, ka tur ir jāapraksta, bet kā tev šodien ieplēdīt, nu, tad to mēs nesadarīsim. Neko cik jau nevien nerakstīt, noļas.
Es domāju, mēs liksim kaut kādiem
tādiem apgrozījumiem.
Man nekādās, ka, ja
mēs
uzliksim
sarežģīt, tad mēs to šo
Tā jau
mums ir tik Tu nepareizi noformulēt akto.
Nu labi,
nevien. Es teiktu, pašlaik vajag pamēģināt, ja ir šis projekts palielināts un skatīties, kas piesakās un kāds šie projekti, kur tiek iedāvāt. Un pārējos sadaļ nemaina.
Man jau liekas tādi izmēģināja naudu cilvēks, lai mēģinātu uzstāt uzņemt darbi, iznākt, neiznākt. Tas nav tas lielākais. Bet, lai mēs kļūt par uzņēmēm mēģināt kļūt, jo mēs vairāk kaut tādā veidā sarežģīsim, jo mazāk vispār būs kādam interesi kaut ko darīt. Es tādu to nesarežģīju
vairāk. Nu, tad arī mēs iešu balsu.
Nu, tad tāpēc mēs tā, nu, mēs šeit nesarežģījām. Mēs pieliekam lielāk naudu.
Nu, viss.
Nu, viss, un neko mēs nedarām slikt. Nepalielināt kopsu, mēs vienmēr pasakam atbalstīt tiks mazāk.
Bet uz otram likmēs, ka arī nevaram palielināt to uzsūdēt. Man priekšmēs balsot par kādu sadarbību lēmumu projektu, un jo mēs saprotam, ka nākam, kad netarpojās, tad var lēmt savā darbā.
Nu, man liekas, ka tas arī šis secinājums, ka tā īsti jau tāda līdz galam tāda nav, varbūt kā vajadzētu, jo tāpēc jāmēģina savādāk. Nu, nākošu varbūt sēdēs atkal deputāti un lems atkal, vai šī varbūt kaut kas jāpievēlo, lems un savādāk. Mēs jau esam tādi elastīgi.
Labi, ir vēl kādi jautājumi iebildumi?
Nē, balss.
Nā, tad balss. Tā, slēdz balsojumu. Tā, viens apturas, viens pret un desmit par. Tā, paldies, lai mēs pieņemts. Tā, tālāk, apskaties jautājums par grozījumiem, tu tu novada domas. 22. gada 28. decembrā noteikumos numuri 89 par atlīgumu sociālajām garantijām. Tu tu novada pašvaldības iestādes un tūkšus vienu uzmīgu. Tā,
budžetā, kas ir komitēts šīs pašvaldības funkcijas darbinieku uzskatās, mums nācās tā kā mazliet veikt grozījumu šajos noteikumos un papildināt unitāmas noteikts, kas striktu kārtību. Un līdz ar to ir jāvēlēt grozījumu šeit arī apakšpunktā 4 un 5, kur papildinās ar pēdējiem reģionāļu par to, ka tie iedrāk šīs kompensācijas, kā viens no atlīdzības lietiem. Tad par savukārt 93.4.3 apakšpunkts bija jāpapildina savu vietu definīciju par to, kas ir prombūti atlaistumšiem zinēm, jo, diemžēl, bija slikti pieredze ar cīšķām iestādēm, kuras to, kas man noteikts noteikumus, uzskatīja par iespējumu kompensēt no tā izmaksājot mistiskas pienaksas. Līdz ar to mēs nodefinējam, kas ir šī atlaistumtā problēma. Funkcija izdāšana, protams, ir tik garāk skaits, bet nu, tad ir ierakstīts viss, ko var ierakstīt. Tad ir papildinājumi, noteikti papildinās ar 95. punktu, kur tiek noteikts, ka šī te uzturētās kompensācija ir izmaksāt noteiktām kārtībām. Nu, ir šis 11. pielikums, kas ir jau šī tāda kārtība, un mēs to tādās maksāšanu.
Šī 95 prīmja, 95 apskoja.
Tur tur ir kāds labojums veikts. Lami projektē palīdz, tad 95 prīmja, kas viņš jāpēcā.
Tas ir iekrāvās ieliktais, tas ir skaidrojums, tas ir
atrumbūs,
tas ir mūsu pieņēmums vai kāds
cik. Nē, tas ir jau paustoties darbu likuma noteiktais.
Tikai darbu likumā noteiktais, bet nevis arī mūsu kaut kādas kopīgumi vai kaut kādas tam līdzīgi.
Mums tāds lietas.
Pat nav vairs mums,
ja? Tāpēc, ka lielāko daļu no šiem te lietām ir atrunājis sāpītības līgums, nu, nodepinējis, un mēs jau varam tikai to polīt. Jā, un kas jau trūktu vai atrunājis skatus ar 93.3. Tur, kur ideja, vai tur netrūks, tur pašās beigās ir darbinieka atvainājums vai komandējums, un netrūks, vai prom būtne, ir vismaz viena nepārtrauktuma darbā nedēļa. Jo tagad teikuma sākumā ir pieliktā prom būtne. Un pēc tam teikuma beigas sanāk, ka komandējums vai atvainājums ir tikai viena nedēļa, un prom būtne tad var būt arī viena.
Nē, tā doma ir, ka tas visi ir izskatā. Jo tieši te arī sākās tā problēma, ka ja nav atrunāts, tad maks bija pamanījušais izmaksā piemaks arī par vienu dienu.
Jā, tad šobrīd arī
uzvēr rindī no apakšta, un tu trūks vārdiņš vai prombūknē.
Jā.
Es gan tieši to biju sapratis, tieši šo pašu punktu lasot otrā, ka viss ir pareizi, atvaļinājums un komandēs vismaz dienu nepārtraukt nedēļu, jo brīvdienu sakarā ar stāšanos laulībā vai ģimenes locekļu nav nevar būt nepārtraukt nedēļu, manuprāt.
Kāpēc?
Var mātīt būt, ja es, piemēram, stāvēties laulībā, var paņemt vēl divas tos asins nodošanas dienas klāts. Nu, salikums ir vēl kopā, ka viņi ir vienmēr to uzvaru laiku.
Ne jau, tāpēc, ka tu nav ko darīt, punktā uzrakstīt.
Bet tev tā, tu jau vienmēr uz rītdienā atvaļinājumā uz dabinīt tā
Ir, ka tu jā, mums attiecības noteikumu parasti, ka arī darba likums atļauj dienu pa daļām. Tikai pa daļām vai pa dienām? Arī pa dienām.
No šobrīd tā ir atvienstrīšanas.
Jā, bet tā ir tāds veikāt. Nu, tā ir vienā dienā parasti, ne? Ja tās ir, piemēram, tās trīs dienas, tad, nu, uz neatliekumu.
Tās
pielikumā, 11. pielikumā, kā to var saprast? Piemēram, otrajā punktā raksta kompensācija noteikti 100 eiro, 100 eiro mēnesī. Tāpat tur tik dienas maksātājs visi it kā ir skaidrs. Trešajā punktā kompensācija tiek izmaksāta no tukuma no pašvaldības budžeta līdzekļiem, arī tad būtu saprotams, un var tikt pārskatīt saskaņā ar finanšu līdzekļu pieejamību pašvaldības budžetā. Tie, tad nav naudas, varbūt nemaksā, ir naudas maksājumi, un tad ir jāmaina.
Jo,
es saprotu, bet viņi tad jau jāmaina būt tas otrais punkts, tad es 100 eiro, nevis vienkārši nav naudas maksājumi. Nu, ja mēs ieliekam 100 eiro maksājumi, tad mēs maksājam 100 eiro. Ja ne, tad mainām nolikumā un nemaksājam 100, bet maksājam 50, bet ne jau vienkārši no naudas līdzekļu atkarības ir vai nav. Man vismaz tā liekas, vai nepareiz domāju.
Bet tu vienkārši nemaksā, ne?
Pirmjums nemaksā pasaulīt?
Nē, nu tā visam, te šī te ierakstas. Es varbūt netarīju saprotu štāpstu.
Jā.
Ja ir 100, tad ir 100. Ja ne, tad ir
100.
Tas vienalga, ja tas pašlaik ir uz kopā budžetu šo gan, teoriski var arī to ņemt tā.
Jā,
loģiski, ka kompensācija tika izmaksāt no to, ka mēs budžeta līdzekļiem. Man likās, ka tur ir punkts jāliek, nevis jāraks atmūstoši līdz, ja ir nav līdz tam maksājumam, tad tas tā vēl.
Jo nākamā gada varbūt, kad nemaksā vispār.
Nē, šo tiešām, ka tad ir, tas ir domas lēmums, ka mēs izmainam šo cenu.
Es kopā esmu budžetīts. Ok, šo precizējumu.
Jā, tas ir.
Tā, vēl? Priekšlikumi jau nav cits, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārņemt, ka nākamā jautājuma
par grozījumiem tukuma novadījums ir 4. gada 31. oktobra lēmumā par štatiem un arī lūkšu vienu.
Šie grozījumi ir saistīti ar to, ka ir 1. aprīli pašvaldības administrācijā jāiekļauj vēl vienu struktūru, vienīgā izvietības pārvalde, un attiecīgi jāveic arī šo grozījumu atsevišķās sadaļās, kur šie speciālisti tiek un tā kā pie līdzīgiem pievienoti. Un ar to tas būtu izmaiņas juridiskajā nodaļā, jo nāk šie juristi, kas šobrīd ir izglītības nodaļā. Personāla speciālists nāk, tad ir personāla nodaļas klāt. Tad klienta apkalpošanas speciālists būtu pie līdzīgas mītē nodaļas. Un būtu uz sporta komunikāciju nodaļā būtu lietu speciālis un apakšu sakaļa jauniešu centrs, kur būtu arī trīs darbinieki. Un šī atsevišķā un sakaļa izglītības pārvalde 1. aprīļa. Savukārt izglītības un IT, nesajākie izveidota vēl viena IT administrātora vieta. Un šī cilvēku galvenie amata pienākumi būtu darbs ar novērošanas sistēmām. Tas būtu par administrāciju. Savukārt sociālais dienests ir veicis savu amata vietu revīziju. Un kritikē samazina šīs tēmāku vietas, kas bijuši 2000 vākantas, jo pieredzīties, kā šo darbu var veikt arī teši teši vietu aizpildīšanas. Savukārt, ja pārviņa jauniešu centrā saiknī, pieredze pierādījis, ka ir nepieciešama šo konkrēto amata vietvaiņu pārdēvēšu. Nu, sanāk, ka sociālais audzinātājs aprūpētāji nav tik daudz vajadzīgi, kā šie sociālais aprūpētāji. Savukārt, tas, kas ir saistīts ar Zandas pamatskolu, jums kāds izlīdzības iestādi zemīte, sēvis un zemtenes pagastu pārvaldes, kādās pilsētas sēvis un kādās pagastu pārvaldes, Maskūs un Vānas pagastu pārvaldes un Zandas un zemīnes pagastu pārvaldi. Šīs visas pārbības ir saistītas ar to, ka tiek sakārtota un optimizēta šī saimnieciskā sadaļa. Par šīs slogumus vairāk vai mazāk tiek pārlikts no izglītības iestādēm mūsu pagastu pārvaldē. Savukārt sēnes un zentenes pagastu pārvaldē šis cilvēks jau vairāk darbojoties šajā jomā tiek pārdēta, nu tā kā pacāks nedaudz amatā, un viņam trīs pievērts kaut kāds funkcijas pārvaldē. Tas būtu lielumā.
Man jautājums par tukumu sporta skolu, mēs tā tagad tad runājam, tur viņam vajag divus vietniekus, tad pratu kalā, ka tomēr
vajag. Viņiem šobrīd ir tā kā, ja runāts ar serviju, un šobrīd tas ir atvedis. Ja tas nav pavisam, tas nav tas šobrīd ir
kā. Es atbūt pārstādīs kaut kā.
Jā, es varētu papildināt, jā, tieši tāpat, ka tik izstrādāt šie te noteikti, tomēr tas toreiz pie viņiem ir jāatgriežās, to lai būtu tiešām tas pamatums pēc kādiem kritiem. Izlīdzības pārvaldība vērtējas, kas nepieciešams šie te papildus amati, tad otrajā brīdī arī pārnājot ar sporta skolas vadītāju, otrajā brīdī, ja ir šādi dienas metodikas attiecībā šo darbu, tas ir tikai matemātisks aprēķins, un līdz ar to nu, nav pamatojums tam, ka pēc tieši šādā veidā, pēc šāda principa, šādas skalas attiecīgi noteikti šie metodi. Pārnājot uz doto brīdi sapratām, ka ne.
Mēs vispār pēc bērnu skaidrām, man liekas.
Nu jā, bet nu, tad arī jāsaprot, kāds ir funkcijas, kāds ir darbības, ja tiešām tam vēl vienam amatam tur ir jābūt, jā, un līdzvērtīgi arī citās profesionālās. Vienkārši tāds tik pieņemts, ja, bet beigās kāds tur pamatojums ir, un vai tad, kad attiecīgi šie te rādītāji tur neizpildās, vai tad mēs to štātu samazinām, tur attiecīgi būtu to papildus jāiedzinās. Jā, bet uz doto brīdi, jā, šādi vajadzīgi nav nepieciešams.
Es skatos, ka arī nav tā Milēna Vaka saimnieku liku palielināt, to jau arī monies no kaut kā oktobra runā.
Viņa vēl nav liku palielināt, arī piedalījot šajā tikšanās reizē, kā mēs arī runājām, tad, kad mēs par Sandovu pilsētu aptīsim, kā šī apsaimniekošana. Pārvaldīšana notiks to, kad mēs viennozīmīgi apzināmies, ka tur ir jābūt skotekam, un vispār šābu nav tikai kādā veidā īstenojas un notiek pagājušu nedēļu arī vienu izlīdzības iesādēm. Tikšanās dabas turpinās, mēs tagad būsim jau vānu lapu gan zemīgi, un tad paliek pilsētu, kur tiešām jāredz kontekstā ar kandāts komunāliem pakalpojot ar pagas pārvaldu, pieņemt, kad ar CS pagas tur būs ātri, kandāts. Labi, sāka, bet, nu, attiecīgi pašā pilsētā rasionā jāizskat, jāizvērtē, kā šī te pārvaldīšana apsaimniekošana.
Kaldas jau par tiek samazinātas pilsētā.
Kaldu?
Pilsētā samazinātas, tad vien atkopēt kaut kādus.
Nu, atkopēt, tas ir pēc aprēķiniem, tur to algoritmu esmu noteikuši, ja tur kaut kas tiek samazināts ar palielināts, tas nav saistībā ar to kopējo kopu, kas prēt pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Jo atāk mēs...
Saimnieks un saimniecības pārzīmes.
Jā, nu, ir tā, tā atšķirās, viņiem tās būtības saimniecības pārzīmes vairāk ir, tā kā ar saimnieces iegādāties, sakārtot kaut ko saremontēt, saimnieks vairāk tad organizē attiecīgi augstāk stāvoklis, viņam ir, viņš jau attiecīgi ar savu komandu vada, prognozē, veic ierakstu dažādu, tā ir tūlīt mēs to būsim jau pilnvērtīgi. Izstrādājuši to ZZ datu NIP sistēmu, viņam būs jārīkos ar šiem te attiecīgiem ierakstiem šajā sistēmā. Tāpatās arī to, ko tagad jau būtu jāuzsāk arī aģi sistēmā tās teritoriju mērīšanas. Jā, nu tas nav tikai vienkārši tā, ka es esmu saimnieks un to kaut kāds funkcijas, bet arī tad būs augstāk līmeņa prasības.
Jā.
Man ir jautājums, tam atpūlis namas pagrast pārvaldi, un arī pagodas senāk zemīt zemt. Es saprotu, ka no skolām varam tāziem tiek saimnieku pārlikti uz katras pārvaldes.
Jā.
Vānes, makules, zemīt bērndās, tad, ka viena iestāde.
Jā, mēs ar teritorijām sadalām. Totajā brīdī Zeltē bija saimnieks, kurš attiecīgi arī par šīm filiālēm bērndāzos makulē un vānē. Tā kā atbildē, bet uz doto brīdi mēs sadalījām pa teritorijām. Tātad tas saimnieks, kas ir konkrētajā teritorijā, respektīvi Makulē, un kurš ir arī Vānē, viņš nebraukā. Viņš pilotās
katrā vietā, vai mēs?
Nē, es vienkārši
Tātad šiem uz vienīgā, kas ir iestādes pa trīm pagastīm.
Šīs tiesās, kā mēs esam jau ieviesuši dotajā brīdī visās pārējās.
Jo es tagad sanāk, nu es skatos, kas ir Makuls Mānas pagastā saimniecības pārziņa ir bijuši divi, paliek viens, tad es samazinām, mēs nāk klāt.
Jā, bet uz tomu tāpēc
ir... Ir pārskatīt atrīt, tātad veids pārums un darbība ar pagastu pārauzu vadītājiem, tur, kur attiecīgi arī ir iestādi, ja ir Makulu un Vānu jautājums, tad attiecīgi tur ar Zantes šo skolas vadītāju, esam pārnājuši, detalizēti izrunājuši un jākļum pēc līdzīgas formulas un formas, kā mēs esam citos pagastos, arī šādi mēs salikuši no pagastu pārvaldēm attiecīgi šos te amatus.
Mēs tur vienkārši nav pēc tam problēmas, tur raustu.
Jā. Jā.
Nu, ja problēma šī, tad ir jāsaka. Nu, sāka jau, kad mums labas ir jāsaka, ja problēmas, jā? Ja kurā jautājumā mēģinām viņu ieviest un mēģināt viņu īstenot racionāli, ja būtu kaut kā... Bet tā tad sanāk, tā vadītāja komunicē visiem trīs pagasts pārbalsts vadītājiem. Tā sanāk. Nu kā, ja viņa ir, nu kā viņa ir...
Kāpēc? Trijās.
Nu, bet trīs, trijās. Vien, nu, divām. Bet tā, tad to visām trijām vietām viņa komunicē, jā?
Jā.
Tādā, viņa ir, nu, tā kā bija viens, jā? Tāpēc ir...
Es pieņemu, ka otrajā brīdī dabā arī, kā bija runāts vienalga, tā ir tie, kas ir uz vietas tie arī snieguši pakāpojums. Pieņemu, ka mums ir, kā saka, jāuzsāk, ka mēs redzam brīvdienā, kā tas īsti notiek, jo pareizi būtu sākums, ka tiešām, ka par ēkām atbild pārvaldes vadītājs, mēs esam ar attīstības nodaļu arī pārnājuši, ka mums ir jātais vizuālās apsakošanas, tas būs jātais pagasts pārvaldes saimniekam. Mums ir jābūt atbildīgiem par ēkām, par dabībām, par konstrukcijām, komunikācijām, lai no tā, ka mums ir pēkšņi notiek kaut kā veida avārijas, bet mēs tiešām paši esot uz vietas arī veicam iegadēju šo te vizuālo novērtēšanu, tad tālāk pieslēdzās mūsu speciālisti. Pieņem, ka mēs varētu informatīvi kādā brīdī attiecīt par to arī deputātiem izstāstīt to pie, kāda noteikuma izstrādāt, kāda otrā brīdī, kādā sistēma izskatīsies, kāda darbinieki iesaistīt. Bet tad tas būtu jāatpilnāk, jo arī, ja mēs sistēmā visu šo varam uzskaitīt un attiecīt šādu veidu apskušanas darbības iztiek veikt, arī var, ir vienota, kā saka, virtuālā mapa, kur šī informācija no līdzīgi kā visu mēs tādu teikt.
Bet tev ir izdegusi lampa.
Jā, tu vari tagad pārbaudīt darbinieks.
Darbinieks
izdegusi, bet man jau nav jau skolu. Tagad viss ir izdegnāts, kā jau tagad notiek. Ir konkrētie konti, kas ir atrunāti, par kuriem atbild attiecīgi. Skolas vadība, ko viņi attiecīgi tērē, un ir attiecīgie konti, ko attiecīgi ir pārvaldes vadītājs.
Skola tikai translīdzes, atrunās, kas ir mācīgi procesu vairāk, vai skolas un viss, tik saimnieks aiziet, lai ņem no savā rezervē, vai kur nopērk un nedrošina.
Jā, tad par to skolai nav jādomā. Viņi tikai
savas.
Mēs no mājām savas vakarības.
Un, ja tā notiek, tas ir jāsaka vienkārši.
Jā, bet tev arī, nu, zemīgs kultūras, piemēram, tagad nav vairs nevien apkopē nekā.
Nu, kā nav apkopē?
Viņi ir zem apkopē. Nu, kā, viņi tieši ir zem pārbalds.
Nu, tā šeit ir
Nu, kā tad es pasaku, piemēram, man tagad nav pie deviem jētas kultūras, tā mēs tagad sēžu pārvaldē, man prioritāte ir tā pārvaldes.
Nu, pagaidīgi, jā, visā dukumā bijušā novadā, kur tā pat to pārvaldējām ir
nu, divi pagasti. Nu, taču kas ir pārvaldes, nu, kur tu var dabūt to pārvaldnieku uz momentu, ja ir viens pārvaldnieks uz diviem pagastiem? Nu, tāpēc
ir
pārzīmes, kas ir tikai vienīgi, ja mēs runājam par zemīti dotajā brīdī, un tā sadarbība un darbība viņai ir jāīstenojās un jāpielāgojās, un tā darbība ir visai jānotiek. Protams, ka ir viens kaut kāds izmaiņas mums uzreiz, šķiet, ka tas ir kaut kas mums sākums. Nu, tas ir mums apšķiet viena atkarīgs, kā mēs sadarbojamies. Protams, ka vide ir kaut kur varbūt cilvēcīgais faktors, tur arī ar kolēģiem ir jāstrādā, jārunā. Bet tas princips un tā pieeja, nu, viņa notiek un citos pagastos izskanās. Nu, pieeja un lietām vienlīdz vienam.
Tā. Martimi?
Jā, konceptuālais jautājums. Nu, tā vienmēr ietekmes budžetu šī lēma projekta.
Nav apkopots, mēs runājam, ka apkopots ir. Jā, tas ir slikti, mēs runājam, ka jābūt apkopotam.
Jo vienmēr jāpēc šīs televīšanas.
Jā, ļoti slikti, to vajag apkopot, tad ir tā jāsaka, jo tas bija izrunāts, ka katru reizi ir jābūt apkopotam. Jā, bet ir. Ir?
Ir.
Nav pirmā jāmā.
Nē,
pie izmaiņā, bet pie tā projekta, tā būs. Ir?
Jūs atvērās, nu kā priekšskatījumi, vai viņš ir kā es jau pēc, tad ir sadāks, un ne, tad tur pabraucot uz laibas, un feiks, ar to varbūt var atvērt to.
Jūs tā viens, ka jābūt, jā.
Jā.
Kurās pievērts?
Dinamika. Mēs tam sekojam līdz mātiņa arī, protams, budžeti ietekmē kādā veidā, kas attiecīgi izskatās, jā, cik slots ir
samazināt.
Jā, finansiāli arī.
Bet ir tehniski dabas jautājums par to IT apkārtni, kas vēl netiek, nu, nav vēl izskubināts no pirmā mērķa, mēs tik ieliekam jau
vairāk. Par IT es vairāk paskaidrošu, jā, tas jau ir stāsts Mātiņa, kad mēs jau gatavojamies pāris mēnešus, kad šobrīd lēmums mums ir no savas iekšējās izvērtētas un kad Reis, kurš nodarbojas ar skolā, jāpildīja ko pa to reģionu, kad pat cik mēs pagājuši, kad neizpildījām mērķis un negājām pēc tā plāna, kā bija budžetā ieplānots, gan par kameru sakārtošanu, gan varbūt ārējā infrastruktūra tieši arī jaunajos objektos, gan par optisko tīklu sakārtošanu novadā. Tad viņš būs atbildīgs par šiem ārējām komunikācijām, un tad mēs meklēsim viņa vietā Jampilī, kurš veiks skolu apkalpošanu tā tā.
Tad viņš kā pilns slodas darbinieks, vienāk IT administrātori?
Viņš ir pilns slodas darbinieks kā IT speciālists, kurš apkalpo skolas. Kāds viņam tur samata nosaukums?
Tātad tiek apkalpo
sistēma administrātors. Jā, viņš ir tiek paaugstināts, un viņš būs IT speciālists, un uz viņa vietu meklēsim
citas cilvēks. Bet tas ir budžeti ietvarā, tur jau bija paredzēts.
Tā, vēl jautājumu kolēģiem.
Nu, tad kā tas ir galējais cipas? Šo? Tas ir 22. un 4. gadsimta.
Jā, man jāpanojas, es nepaskatījos. Noteikti paskatīsimies ar meitenēm un pievienosim.
Tas
ir pārjautāšu. Es
tam tiešām. Tas nav tāpēc, viņi nevar atrast, viņi nav.
Nē, viņš, jā.
Ok, paldies.
Es
Mēs lemīšu, bet apraksēšu daļā. Tā, labi. Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad sākam balsvarīgi. Tā, balsvarīgi. Slēdzu balsvarīgi. Viens apturās 11 cipar.